Prva utakmica sa Brazilom, prva utakmica u četvrtfinalnoj grupi takmičenja, sigurno kao i svaka utakmica najbitnija, kao i svaka prva utakmica najbitnija. U nekim trenucima nivo igre nije bio na najvišem nivou, ali najbitnije da smo uspeli da se vratimo, da osvojimo drugi, treći i četvrti set i na kraju najteži deo posla, to je peti set kao i uvek. Sada sutra sledi utakmica sa Japanom, sigurno isto toliko bitna kao i ova utakmica sa Brazilom i nadamo se istom uspehu.